Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Efirda sizlar uchun berilib borayotgan ishtirishlarimizdan biri. Keling, bugun sizlar bilan mehmondorchilik haqida suhbatlashaylik. Mehmon bu bizlarning har birimizning uyimizga tashrif buyuradigan kishilardir. Ular bizning yaqinlarimiz bo'lishi mumkin yoki umuman biz tanimaydigan kishi ham bo'lishi mumkin. Agar kimdir uyimizga kelgan bo'lsa, biz ularni hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Ular kim bo'lishidan qat'iy nazar, biz ularga bir piyola choy berib, kerak bo'lsa, qornini to'ydirib, yaxshi kutib olishimiz kerak. Har bir birodar kelgan mehmonlar uchun yaxshi o'rnak ko'rsatishga harakat qilishi shart. Chunki Rabbimiz doimo bizlarni yaxshilik qilishga chaqiradi. Endi bir juda nozik masala haqida sizlar bilan suhbatlashsak, birodarlarimiz ham bir-birimiznikiga mehmonga borish mumkinmi? Ha, albatta, chunki hamma teng huquqlidir. Masalan, masihiylar navbat bilan bir-birinikiga mehmonga borib turishlari ham mumkin. Agar siz hozirgi kunda qaysidir ibodatxonada uchrashib, Xudoni ulug'layotgan bo'lsangiz, bu juda yaxshi. Lekin ko'p birodarlar joy masalasi bo'yicha biroz qiynalib turishadi. Buni bir yo'l bilan hal qilish mumkin. U ham bo'lsa, mehmondorchilik. Aytaylik, siz 5 yoki 6 kishidan iborat guruh bo'lsangiz, o'zaro kelishgan holda haftada bir marta birgalikda kimningdir uyida birga uchrashib, Xudoni ulug'lashingiz mumkin. Ayrim birodarlar o'ylashadiki, har qanday uchrashuvlar ibodatxonada bo'lishi kerak deb. Agar buning ilojisi bo'lsa, yaxshi. Lekin iloji bo'lmasa-chi? Rabbimiz Iso Masih Matto kitobining 18-bobi 20-oyatida qayerda 2 yoki 3 kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men shu yerda ularning o'rtasida bo'laman deb aytadi. Xudovandni qayerda ulug'lashning farqi yo'q. Muhimi yuragimiz Xudovand oldida to'g'ri bo'lsin. Bundan tashqari, uylarda 5-6 kishidan iborat bo'lib, mehmondorchilik sifatida uchrashib turishning yaxshi tomonlari ko'p. Masalan, birinchidan, bu bizning urf-odatlarimizga to'g'ri keladi. Ikkinchi tomondan esa xavfsizroqdir. Yana bir eng muhim tomonlaridan biri, birodarlaringiz uchun juda yaxshi imkoniyat bergan bo'lasiz. Chunki ularda endi bir-biri bilan suhbatlashishlari uchun qulay fursat paydo bo'ladi. Endi birodarlaringiz bir-birlarini yaxshi taniydilar va bir-birlari uchun ibodat qilishlari mumkin. Har bir birodar o'zidagi bor bo'lgan muammolarni shu 5-6 kishidan iborat bo'lgan uy guruhlarida bemalol tortinmay gapirishlari mumkin. Aziz birodarlar, Xudovandni ulug'lash albatta ibodatxonada bo'lishi shart emas. Chunki tirik Xudovand bizlarni hamma joyda eshitishga qodir. Keling, aziz do'stlar, shu mehmondorchilikni birgalikda yo'lga qo'yish uchun Xudovanddan donolik so'raylik. Xayr, salomat bo'ling.